Medaljoni u vremenu. A kako nas je vidjela Evropa? Banja Luka sa nepoznatim detaljima. Urednik i voditelj Slavko Podgorelec.
Poštovani slušalci, dobrodošli u 475. emisiju serijala Medaljoni u vremenu. U proteklim emisijama govorili smo o francuskim putnicima koji su posjećivali Bosnu i Hercegovinu 60. i 70. godina 19. vijeka. Konkretno bio je to u prošloj emisiji Charles Perlain, arheolog i slikar, a danas ćemo govoriti o jednom putniku u potrazi za novim. Riječ je o izvjesnom S. Bujonu. Ime mu nije sačuvano. U današnjoj emisiji posjećujemo, odnosno listamo, Bosansku vilu iz 1889. godine, iz januara mjeseca, iz koje smo preuzeli dva, po našem mišljenju, vrlo zanimljiva teksta. Dobrodošli i ugodno vam predvečerje. U uvodu smo rekli kako smo u proteklim emisijama Medaljona govorili o francuskim putnicima, uglavnom na temelju zapisa profesora Mithata Šamića. Danas ćemo se malo odmaknuti od stručnjaka iz Francuske koji su posjećivali Bosnu i Hercegovinu i posvetit ćemo se jednom putniku u potrazi za novim. Neki francuski putnici u ovom razdoblju, dakle 60. godine 19. vijeka, dolaze u južnoslavenske zemlje i u Bosnu i Hercegovinu iz radoznalosti, u potrazi za novim nepoznatim nesvakidašnjim. To je slučaj i sa izvjesnim S. Bujonom, koji je posjetio, kako on piše, sjevernu Tursku, tačnije Hercegovinu, u septembru 1863. godine. Svoje usputne zapise sa ovoga putovanja objavio je putopisac u dva dijela, 4-5 godina docnije, 1867. i 1868. u francuskom časopisu Revue Contemporaine. Koji je razlog tom zakašnjenju, ostalo je do danas nepoznato. S. Bujon, o kome ne znamo ništa, čak ni njegovo puno ime, ukrcao se sa svojim prijateljem D. Izvjesni D, jel? Kako piše, prvih dana septembra 1863. na jedan od onih parobroda austrijskog Lojda, koji obavljaju svake sedmice putovanja od Trsta do Krfa. Uzrok njihovog odlaska bila je, po autorovim riječima, radoznalost, traganje za novim, nepoznatim, ili, kako bismo savremenije rekli, avantura. Tu svoju radoznalost i težnju za novim zadovoljavaju naši putnici već na samom početku, na parobrodu kojim putuju i na kome s njima putuje prava, kako piše Bujon, mješavina rasa i nacija, pa citiram. Predstavite sebi sada most na parobrodu krcat primjercima 20 rasa koji oku pruža sve prelive duge. Mi smo se zgledali, D i ja, zaprepašteni, pitajući se nije li to igra sna i ne prisustvujemo li, ne znajući ni sami za to, kakvoj sceni komične opere. Opisujući neke od tih obrazaca, autor nastavlja. Na kljunu lađe iza jedne grupe Albanaca, naoružanih do zuba, morlački pastiri, ogrnuti svojim čohanim ogrtačima, čuvali su nekoliko ovaca smještenih među užadima. Ljudi su bili mračnog izgleda. Možda im pazar u Trstu nije bio dobar, ali su ovce veselo blejale i pružale vratove prema moru, kao da su već udisale zrak svojih planina. S tim blejanjem miješali su se zvuci gusava, na kojima su cigani polugoli gudili na trenutke pjevajući unjkajućim glasom. Tu je bio jedan stari Turčin koji je čučeći pušio veličanstven čibuk, a pored njega je stajao jedan dalmatinski biskup s trebnikom u ruci. Bio je to čovjek još mlad, ali jako odvojen od ovoga svijeta, sudeći po maloj brizi koju je poklanjao svojoj ličnosti. Završen citat. Lađom naš putnik, posjećamo, to je Francuz S. Bujon, posjećuje pored ostalog Mali Lošinj, gdje je napuštena luka postala za nekoliko godina jedna od prvih u Dalmaciji. Split, grad koji sa širokim kejevima, sa kućama obješenim nepravilno po strani brežuljaka, pruža jedan od najprijatnijih izgleda, i naročito Makarsku, gdje se on sa svojim saputnikom iskrcao i pošto su tu prenoćili, krenuli su sutradan za Mostar. Njihov karavan se sastojao od tri konja. Na čelu kolone išao je vođa Dalmatinac po imenu Savo. To je, piše Bujon, snažan gorštak čije živo lice predstavlja onu mješavinu dobroćudnosti i lukavstva svojstvenu slavenskoj rasi. Savo se primiče 50. godinama, ali njegove noge nisu izgubile ništa od elastičnosti. On ide naprijed, gegajući se uvijek ujednačenim korakom, kao čovjek koji, znajući da je pred njim dug put, svata korist štednje svojih snaga. Dalmatinski pejzaž ostavlja na putopisca upečatljiv utisak i on ga oslikava, doživljeno i živo. Svuda gole stijene, tlo načičkano šljunkom, ni drveta, ni travke, ni vode, ni rastinja. Ni sam čovjek nije u ovoj kamenoj pustinji ostavio neki trag svoga prolaska. Od Makarske nismo naišli ni na kuće, ni na kolibe, čak ni na one grube kolibe koje služe kao trenutno sklonište pastiru i lovcu. Ne izgleda da se još iko zaustavio na ovim napuštenim uzvisinama. Samo nekoliko rijetkih ptica pojavljivale su se i bježale kada bi nas ugledale puštajući hrapave i jednolične krike. Čovjek nije bio daleko od pomisli da se nalazi u blizini nekog vulkana na izlasku jedne od onih žestokih erupcija koje, preturajući tlo pretvoreno u kreč, vrišu i najmanji znak ljudske aktivnosti. Slušate emisiju Medaljoni u vremenu. Francuski avanturista ili putnik u potrazi za novim, Bujon sa svojim pratiocem baza kroz dalmatinski pejzaž na putu u Hercegovinu. Pošto su proveli noć u Vrgorcu, kako on piše Vergoratz, koji se nalazio nekako na pola puta od Makarske do Mostara i gdje su bili lijepo primljeni, ugošćeni i počašćeni kod dvije žene, koje su napustili ne bez žaljenja, naši putnici stupaju na hercegovačko tlo koje Bujon isto tako impresivno opisuje. Prešavši granicu idemo uskim puteljkom koji vijuga kroz divna, ražena i kukuruzna polja. S vremena na vrijeme mimoiđemo se s kakvim turčinom duge brade sa ogromnim turbanom, koji isto toliko gord na svoje vezane dronjke koliko i neki Španac u svome pocijepanom ogrtaču. On nas i ne pozdravlja što bi učinio neki Dalmatinac i ne sklanja se da bi nam napravio prolaz. Mi moramo skrenuti konje u stranu da se ne bismo sudarili. Seljaci rade tu i tamo duž puta ili se odmaraju u hladu pušeći. Oni ne dižu glavu na buku koju pravimo. Evo nas odsad u Turskoj, a radoznalost se slabo slaže s muslimanskom ozbiljnošću. Putopisce iznenađuje naročito jedna stvar. On u poljima susreće žene golih ruku otkrivena lica i tu pojavu karakterističnu za Hercegovinu pripisuje blizini granice. Sljedeća etapa našeg putopisca, piše profesor Mitkat Šamić i njegovog saputnika, na putu za Hercegovinu bio je gradić Ljubuški, koji im se pojavio sa svojim bijelim kućama uokvirenim lišćem i svojim minaretima, čiji su cinkani krovi svjetlucali na suncu poput koplja. Tu su se putnici svratili u Han, koji Bujon detaljno opisuje, da malo odpočinu, a onda produžuju put čas kroz pitome i vedre predjele, lijepe doline, majure i obronke, čas kroz divlje planine, divlje od jučerašnjih dalmatinskih. Citat. Dokle god može pogled da dopre, piše putopisac, otkrivaju se samo sprženi vrhovi, gole stijene najčudnijih oblika i kao na obalama kakvog unutrašnjeg mora koje je vrelo sunce isušilo, idemo po šljunkovitom koritu. Najzad, kada su prešli bunu, ukazao im se u tjesnom klancu kroz koji teče Neretva i smješten u obliku amfiteatra na lijevoj obali, gdje rijeka oplakiva planinu, Mostar, u koji putnici stižu noću. U glavnom gradu Hercegovine zadržava se S. Bujon 15 dana koje provodi razgledajući znamenitosti i vodeći razgovore sa konzulom francuskog vicekonzulata Augustom Dozonu. Šta unosi putopisac u svoje putne zabilješke o Mostaru? Uglavnom, ono što je sam vidio na ovim svojim istraživačkim turnejama, kao i ono što je čuo od Augusta Dozona, to su njegova dva glavna izvora informacija u ovom dijelu putopisa. Tu je u prvom redu opis opšteg izgleda Mostara, njegovih ulica, kuća, stanovnika i njihove odjeće. Tu je i opis konaka i džamije i naročito opis čaršije, njenih dućana i zanatskih radnji, dućanđija i zanatlije. Tu je najzad i opis mosta, predgrađa Mostara, pecača, pastrmki, izgleda rijeke Neretve. Iz Mostara naši putnici su u društvu sa francuskim i ruskim konzulom načinili izlet u Žitomisliće, gdje se tada nalazio čuveni srpski manastir. Putopisac opisuje manje ili više detaljno tu posjetu manastiru. Srdačan doček na koji su naišli, obilan objed, obilno zaliven dobrim vinom koji su im priredili igumani kaluđeri manastira, zdravice koje su razmijenili, freske koje su razgledali u manastirskoj crkvici. Na povratku u Mostar putnici su se svratili u stari čardak, kako Bujon piše, kiosk. Alipašin, dakle Alipašer iz Izambegovića, koji S. Bujon isto tako opisuje. Najzad, odmah po dolasku u Mostar, da ne bi prekomjerno zloupotrebljavali gostoprimstvo konzula, piše S. Bujon, naši putnici su ubrzali svoje pripreme za odlazak, zaključuje profesor Mitrat Šamić.
Radio Republike Srpske.
Godina je 1889. januar. Pred nama je Srpski list za kulturu i zabavu, Bosanska vila, broj 1, a iz njega ćemo izvaditi prilog stalnog saradnika Luka Grđića i prenijeti 6 anegdota, dakle istinitih događaja iz Hercegovine. Tri tepave. U jedne udovice bile tri kćeri, sve tri tepave. Prosi dođu da ih prose, a majka im zaprijeti da ni jedna ne govori ništa nego da se stide, a da će ona za njih govoriti. Pošto prosioci posjedaju, skoči slučajno pas na žrvnje, a najmlađa opazivši zavika sestrama, tko ti pat na drvanj? A srednja joj odgovori, potrti pa ga poteraj. Najstarija kada ču reče im, tutite, jedne netretnite, vidite kako tam ja mudra pa tuti. Kukač. Bila jedna žena lijena, imala kćer još ljenju. Koliko su bile lijene, načinile bijahu kukač da njime dovate kad im što treba, samo da ne ustaju. Prosioci dođu da prose kćer te lijene žene, pa kada viđoše da ona dobavlja kukačem, reći će joj jedan, vala dobra kukača. Stara na to reče, e moj sinko, ništa je ovaj kukač kakav ima moja kćer. Kada sjede nasred kuće, more i svakoga budžaka njime dofatiti. A prosioci će na to, e kada i tvojoj kćeri treba kukač, ne treba ona nama. Bak, bak, bak. U jedne udovice bila dva sina, oba vješta, pošto god ukloniti s puta, što jest ukrasti. Jednom ukradu u nekakvije turaka jednu jalovicu. Turci trgnu za njima u počeru, pa kada dođoše do babine kuće, zapita jedan babu, da nije si baba vidjela kakvije lupeža. Ne gledam ja kud lupež idu, veli baba. Na to će joj Turčin, presiktar baba, ako sam te upita, nijesam ti ništa uzeo. A baba će, sikter i presikter, i na vrkuna Turčine. Turci se na ovo nasmiju, pa će joj jedan, hajde neka je sikter i presikter, a ma šta ti je na vrkuna, neka je moja starija, voleće baba. Turci se zgledaše, pa će kao u čudu u jedan glas povikati bak, 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 što će reći na turskom vidi, vidi, vidi. A baba na to veselo. E duše mi, kad je bak, nije vaš. Baka misli na bika. Jer djeca nijesu ukrala baka, odnosno bika, no nešto jalovice jenu ih u šumi niže kuće gdje je deru. Turci ka čuše, uputiše se i nađuše plije. Ne hitajte, iš jutra sam ovdje. Radojica neki bio je veliki lupež. On pripazi u jednoj kući na tavanu nekoliko mješina sira i skorupa. Jedne noći diže se da krade i provali na gornja vrata te uljeze u kuću i poče iznositi mješinu po mješinu. Štice na tavanu ne bijehu prikovane nego samo onako poredane. Kada Radojica s posljednjom mješinom stade na kraj od štice, štica se pokrenu, a on pade nasred kuće zajedno sa mješinom i slomi nogu. Čeljad se uzbune po kući, vičući, luč, luč, a on će im na to, ne hitajte ljudi, Božja vi vjera, iš jutra sam ovdje. Što nijesi čuvao kao ja svoj? Ta isti Radojica krenuo jednom u Mostaru piće sa još nekoliko drugova. U Mostaru jedan od družine kupi kotlić. Radojica mu ukrade taj kotlić i ustače ga sebi na glavu. Kad se počne spremati kući, onaj što je kupio kotlić stade ga tražiti, a kad ga ne nađe reći će, oh, jadan ti sam, kako mi nako neko ukrade kotlić. A Radojica se kusnu štapom po kotlu na svojoj glavi pa će reći, a što ga nijesi čuvao kao ja svoj. Halali. Jedne godine nestane u Radojice žita. Pošto je imao u Borču jednoga prijatelja, uzme vreće i konja, ne bi li uzajmio ili usput džes puta uklonio, što će reći ukrao. Najdraže mu je bilo putovati po mraku, stoga i primrče. Putujući nalježe na težaka, gdje na guvnu čuva hrpu ovršene pšenice. Pošto se uvjeri da težak spava, privuče vreće, pomoć Bože, i nasu ih pune, te zaveza i svuče ih na put, gdje mu je konj ostao bio. Jest, ali kako će natovariti? Muči se, muči, ali ne more, pa ne more da natovari. Ostavi konja, pa se povrati na guvno i zavika, ko to spava? Težak se probudi i zapita ga, šta će? Počerao bijah u mlin nešto žita, pa mi prevali kljuse, no amaneti Božji, pomozi mi natovariti. Težak se diže, hoću, brate, zašto neću? I ode s njime, te natovariše žito. Na rastanku reći će Radojica, halali, brate. Halalosum po 100 puta, odgovori težak i ode. Kad se ujutru probudio, viđe da mu nema puno pšenice, osjeti se jadu, pa će reći, ama ne žalim što mi ukrade, nego što mu pomogoh natovariti i što mu povr svega halali. Slušate emisiju Medaljoni u vremenu. Thank you. Svojevremeno je Banja Luka, odnosno Banja Lučke poslastičarnice, bijahu poznate po bozi i po salepu. Boza ljeti, salep zimi. Boza je osježavajuće piće koje se spravlja od kukuruznog brašna, a salep od sluzave droge. Danas više nema ni boze ni salepa. A evo šta srpski kulturni magazin Bosanska vila piše o tom salepu, o vrućem salepu koji se kao i boza prodavao čak i na gradskim ulicama. Dakle, mi smo u Bosanskoj vili, godina je 1889. A tema je salep kao lijek i hrana. Skoro cijelo varoški svijet orijenta zna šta je salep, a mnogi znaju i to da je on ljekovit, pa ga piju umjesto kave i raznih tejova, odnosno čajeva. U to ime navodi se salepčija u svima pokrajinama orijenta, pa sve do Save, Dunava i Une, koji ga za piće spremaju i po ulicama nose i prodaju. Kogod da je duže vremena pio redovno salep, hvali se da mu je dobro činio za razne bolesti prsiju i stomaka. Naučna medicina tvrdi to isto i nešto više. Tako čuveni doktor Hufeland Ferdi Miller iznosi dokaze iz naučnog i praktičnog posmatranja da je upotreba salepa odličan lijek i hrana za sve one koji su mršavi, blijedi, istrošeni i nemoćni i koji pate od stezanja i bolova u prsima iznutra. A tako isto i za one koji pate od proliva i srdobolje. Radi liječenja gornjih bolesti treba dobro osušiti salep, utući ga ili samljeti posve sitno, pa svariti i piti 3 čaše svaki dan, izjutra, po ručku i uveče. Nikada ne treba da bude vrlo vreo nego mlak, a za oporavljanje slabunjave i bolešljive djece, kao i za liječenje proliva, odnosno kolike i srdobolje, treba ispržiti salep toliko da bude samo rumen, pa ga utući i sitno davati 5 puta na dan po 1 malu kašičicu pomiješanog u čaši mlijeka ili u čorbi od mesa. Rečeni naučar Haufeland veli da je on tim načinom liječio posve uspješno ne samo slabunjavu, nego i jektici naklonjenu djecu. Pored toga, ako je ugodno djeci i uopšte slabunjavim, mogu i piti odvar salepa umjesto kave i drugog pića po 2-3 čašice na dan i odrasli. On veli da su djeca postajala sasvim zdrava, ugledna i krijepka poslije 2-3 mjesečnog upotrebljavanja salepa. Hufeland kaže i to da je taj lijek daleko korisniji za zdravlje od sviju mjesnih ekstrakata, jer salep je blaga hrana i ljekarija, a mjesni ekstrakti opora i oštra, zbog čega mogu poslije oporavljanja nastupiti druge bolesti ili boljetice. Za one koje hoće da sami spremaju salep za piće, treba da znaju ovo. Salep treba variti bar 0,5 sata poistija, jednako miješati i čuvati da ne iskipi. Umjesto šećera bolje je da dođe dobar med. Med i šećer meću se zajedno sa vodom, a zasipa se salepom tek pošto voda provri. Može se svariti izjutra i ostaviti za cijel dan, ali samo u zemljanom sudu da stoji. Na 1 litar vode dovoljne su 2 kašike salepova brašna, jer on je jako sluzav i odmalo postane gust, ne odma, nego pošto se vari i jednako miješa sa dna do vrha bar 20 minuta. Počem je rumeliotski i maloazijski salep dosta skup, a može biti i nevaljao zbog dugog zadržavanja u raznim mjestima, i počem je ispitano da nam kačunak, dakle kačun, ima istu vrijednost kao i pravi salep, to treba u svoje vrijeme brati korijenove naše domaće biljke i prema potrebi koristiti se njime. Kačunka ili gorocveta ima svuda po našim krajevima, po livadama i pašnjacima. Treba ga brati ili u pozno, u jesen, ili rano u proljeće, prije no što izrasti. Za upotrebu je samo korijen sa žilicama, a stablo i cvijet otkidaju se i bacaju. Prvo ga treba dobro sušiti, pa onda posve malo u pržunu ili u šerpenji ispržiti. Za dalju upotrebu sprema se isto kao i pravi salep. Prema svemu rečenom, držimo da je sasvim uputno da se i sa ovom biljkom što bolje upoznamo, sprijateljimo i koristimo, jer ona bolesnika i nemoćnika oporavlja i liječi, a zdravog podržava. Ovaj tekst potpisao je autor pod pseudonimom Težak u Bosanskoj vili iz 1889. godine.
Radio Republike Srpske.
Za vrijeme naše dalje šetnje kroz tijesne tihe mostarske sokake u četvrti Zahumje, očaralo nam je oči divno zelenilo koje se tu posvuda javlja, piše August Heimer u septembru 1903. Slijedili smo jedan dio toka rijeke Radobolje, koja snabdjeva vodom novi mostarski vodovod i protječe pored više malih kafanskih bašća. Zavirili smo u jednu od njih koju je posjedovala jedna Njemica, a čiji čovjek je bio vodnik prve klase u Mostaru. Tamo smo dobili čašu dobrog piva koje je hlađeno u ovoj ledenoj riječici. Jedan dud s ogromnim obujmom zasjenio je bašću i kuću u čijoj gostinskoj sobi su mnogobrojne lastavice imale svoja gnijezda, pa lete unutar i vani. To je jedna lijepa osobina kod istočnjačkog naroda da se među njima nikad ne događa mučenje životinja, da se nikad ne proganjaju ili zatvaraju ptice, nikad ne preopterećuju konji i druge tegleće životinje preko njihovih moći. Često su oni stupali u svađu s doseljenim Italijanima koji po svom domaćem običaju ne mogu gledati pticu, a da ona ne leži ispržena na tanjuru pred njima. Vlada je smatrala također da mora preduzeti mjere za zaštitu životinja. I mada gomile ptica grabljivica s bešumnim mahanjem krila lebde iznad Mostara, ipak ove bašče daju krov nad glavom još jednom broju kliktavih ptica pjevačica i za vrijeme blagih proljetnih noći može čovjek usred grada čuti stotine slavuja kako pjevaju. Pravi bašćanski dio grada nalazi se duž lijeve obale Neretve, gdje voda Radoblje pada u jednom malom vodopadu. Mnogobrojni mali riječni rukavci navodnjavaju kukuruzna i duhanska polja i stvaraju čarobne bašće u kojima zriju smokve i šipci. Još jedno posebno idilično mjesto preostaje mi ovdje da pomenem. Neretvanski most ima velike špilje, očigledno nekad izdubljene rijekom, a u njima i bašćama iza njih postavljena je pivnica. Tamo je divno svježe i čovjek se osjeća dobro raspoložen. To čini također i stotine lastavica koje nehajući za ljude lete unutar i vani, a imaju svoja gnijezda u sobama. Odavde se također ima divan pogled nad Neretvom, čija se divlja ljepota baš u gradu najbolje ističe. Slušate emisiju Medaljoni u vremenu. Svoje opise Mostara Hajmer nastavlja. Najveća znamenitost u Mostaru je kameni most na Neretvi, koji se često naziva Rimski most zbog toga što se vjerovalo da vodi porijeklo iz rimskog perioda, kao što se vjerovalo da se ovdje nalazio rimski grad Matrix. Ako se čak na ovom mjestu u najstarija vremena i nalazila rimska kolonija, Rimljani međutim nisu imali ništa sa Mostarskim mostom. U samo jednom smionom luku od 27 metara raspona i 19,5 metara visine nadsvodi se most nad rijekom. To veličanstveno građevinsko djelo najviše imponira kad se posmatra s riječnog korita. Most je također predmet nacionalnog ponosa. U mostu nalazi Hercegovac personificirane svoje najplemenitije vrline. Visoko i odvažno zategnut između okomitih stijena iznad divlje struje, on je čulna slika narodne tihe hrabrosti, ponosni let misli i herojska ljepota. Dva polukružno oblikovana tornja sa strašno debelim zidovima okružuju sa strana most. Oni su služili nekada kao zatvori i barutni magacini, a sada su izgubili svako značenje. Mišljenje da bi Neretvanski most mogao biti rimsko građevinarsko djelo je sada napušteno. Vjerovatno muslimani imaju pravo kad pripisuju velikom sultanu Sulejmanu II. Ovu građevinu godine 974. po Hidžri, odnosno 1566. Kao dokaz za to navodi se jedna arapska inskripcija u sredini luka koja glasi Kudret Kemeri, luk Božje pomoći. Prema arapskoj upotrebi ovaj natpis bi kroz zajednički zbir pojedinih slovnih brojnih vrijednosti odao godinu gradnje mosta, a to je u ovom slučaju 974. Turski geograf Hadži Kalfa kazuje sljedeće. U Mostaru je izgrađen jedan veoma neobičan svodni most 974. Onda se većina bašća nalazila na drugoj strani rijeke u dolini Radobolje. Tako da se prije prelazilo preko jednog visećeg drvenog mosta na lancima, koji se međutim, pošto nije imao nekih potpornih stubova, tako ljuljao da se samo sa smrtnim strahom prelazilo preko njega. Nakon osvajanja zamolili su stanovnici sultana Sulejmana da dopusti da se izgradi za njih jedan kameni most. Ovaj uputi tamo Sinana, najvećeg turskog arhitektu svih vremena, ali on objasni poslije izvršenog pregleda da je nemoguće tu nad svoditi jedan most i od toga se dakle odustalo. Nešto kasnije preuzeo je na sebe obavezu jedan građevinar da na tom mjestu izvede radove i most je dobio dopuštenje. On ima samo jedan jedini luk, čija je dužina između krajnjih kula 150 aršina, umjetničko djelo koje je učinilo sve svjetske neimare matiranim. Zid na kojem se nalazi luk ima širinu od 8 aršina. Pravoslavni stanovnici u Mostaru pričaju, međutim, da je jedan hrišćanin, neimar Rade, zatvorenik kod Turaka, kupio svoju slobodu preko ovoga djela koje je njemu prvom uspjelo, nakon što je on po savjetu Vile, odnosno šumske nimfe, uzidao jedan ljubavni par u temelje mosta, završava svoj opis August Heimer. Poštovani slušaoci, završena je 475. emisija serijala Medaljoni u vremenu. Tonmajstor Dejan Šušić. Autor, urednik i voditelj Slavko Podgorelec.
Upravo završenu emisiju možete poslušati i na našem sajtu, čija je adresa www.rtrs.tv.